Komið sæl, ég heiti Valdimar Högni Róbertsson og þið eru að hlusta þáttin að eiga mömmu eða pappa með krabba. Þátturinn fyrir börn sem aðstandendur, líka fyrir fullorðna samt. Sumum getur liðið illa að hlusta á þáttin. Hugmyndin að þættinum fekk ég kvöldið sem pappi minn grindist með krabba minn. Ég var mjög leiður og gréta eftir dag og bróðir minn hjálpaði mér og síðan sama kvöld fekk ég hugmyndin að búa til þáttin. Í dag fæ ég í þáttin til mín Arnar Svein frá Krafti og ertu velkomin í þáttin, Arnar Svein.
Takk kærlega fyrir það, gaman að vera komin.
Hvað er Kraftur?
Já, sko, Kraftur er stuðningsfélag fyrir hérna unga krabbameinsgreinda og fyrir þá sem eru svona aðstandendur, fyrir þá sem eru sem sagt kannski nálægt þeim sem að greinist með krabbamein, þannig að það geta verið börn eða foreldrar eða mör og afar eða frændur og frængur eða það getur verið í rauninni bara hver sem er og það getur verið, aðstandendur geta verið á öllum aldri en síðan er þá fyrir þá sem eru greindir fyrir þá sem greinast með krabbamein og það er svona fókusin á yngra fólk frá 18 ára og upp í 45 ára ef maður rétt.
Hver greindist hjá þér?
Mamma greinist með krabbamein fyrst þegar ég er 2 ára og það er orðið 1993, það er svolítið langt síðan sko, það er hérna tíminn flýgur og hún greinist fyrst með krabbamein þá og þannig ég er unni mann rosa lítið eftir því, þá er ég bara lítið strákur og hérna og það gekk allt saman bara ágætlega og hérna hún fór í gegnum sína meðferð og svona það bara leit allt nokkuð vel út og svona var bara talið að hún hafi læknast af því en síðan greinist hún aftur 5 árum setna 98 og það er svona alltaf svona kannski þegar að aðili greinist aftur að þá getur það oft verið svona kannski aðeins erfiðara þó í dag séða orðið miklu betra af því að hérna læknavísindin þau eru alltaf að verða betra og betri og hérna líkurnar á því að maður komist svona út úr krabbamein er alltaf að verða meira og meiri. En svona kannski á þessum tíma þá var það svona kannski frekar erfitt og hún greinist aftur svo satt 98 og já, og ég er svona man miklu meira eftir því þegar hún greinist aftur.
Eru þið með námskeið?
Hjá Krafti?
Já.
Sko, við erum kannski ekki beint með námskeið en það sem er hægt að nálgast hjá Krafti er svona það sem heitir jafningjastuðningur og það er rauninni það þegar að þú getur komið og talað við einhvern sem að hefur kannski upplifað eitthvað svipað og þú ert að upplifa hvort sem út aðstandandi eða þegar að hérna, þú hefur greinst og fyrir mig, sem sagt, eftir að mamma deyr, hún deyr sem sagt 2003 að hérna, í rauninni eftir það að þá svona fer ég kannski ekki bestu leiðina í því hvernig ég ætlaði að svona takast á við það að hafa mist mömmu. Ég svona talaði lítið það og vildi í rauninni ekkit vera að spá mikið í því, heldur ætlaði bara að vera sterkur og glaður og hérna halda áfram, sem að maður auðvitað verður að gera líka, en það er svona kannski ekki gott að loka alveg á það að tala það svona kannski svona áfall sem maður lendir í. Þannig að hérna núna, það er bara frekar nýlega, bara nokkur ár síðan sem ég er svona ákvað og varð allt í einu að takast á við það að tala eins þetta og þá var Kraftur gríðarlega mikilvægt í þeirri vinnu hjá mér af því að þessi jafningastöðningur að þá talar allt innum við einhvern sem að kannski skilur hvernig þeir líður og sem að skilur svona hvað þú ert að upplifa og hvað þú ert að finna fyrir og manni finnst kannski þegar maður að tala við einhverja aðra sem kannski hafa ekki upplifað það maður kannski heldur að aðalinn skilji það ekkit maður heldur kannski að þau skilji ekkit og geta ekkit hjálpa manni og þó að þau geti það alveg en maður bara sjálfur er ekki alveg tilbúin í það þá er svo gott að geta til dæmis eins og hjá Krafti að fara til einhver sem að bara raunverulega getur sagt ég veit hvað þú ert að meina, ég skil þig og ég skil hvað þú ert að tala og það getur hjálpa manni alveg svakalega mikið í þeirri vinnu og það sem er kannski svona skemmtilegt líka við Kraft fyrir mig persónulega er að mamma var eina af þeim sem stopnaði Kraft á sínu tíma þannig að hérna, þannig svona var líka gaman að endurnýja kynnin mín við kraft og kraft er búið að hjálpa mér mikið og ég er ótrúlega glaður að vera inn í þeirri starfsemi í dag.
Hvað er yngsti aldurinn sem þið eru með hjá kraft?
Sko, kraftur er svona mestmegnis hugsað fyrir hvað, svona fólk 16 ára og uppur, svona kannski 16, 17, 18 ára og uppur, en síðan að auki við jafningastöningina þá er líka hægt að leita til sálfræðingsjókrafti og fóreldrar gera það oft og jafnvel með hérna börnunum sínum og að það er alltaf að leita til kraft til þess að athuga hvert get ég farið með, til dæmis ef ég er með yngri börn, hvert er gott að fara með þau, hvert geta þau leita og hvar geta þau fengið stöðning. Af því að það er alveg ótrúlega mikilvægt fyrir krakka og kannski ennþá mikilvægar fyrir fullorna að skilja að hérna, krakkar eru mjög klárir sko og þeir vita alveg rosa mikið og skilja mest megnis bara hvað er í gangi og þeir finna alveg fyrir þegar að það er eitthvað sem er ekki alveg eins og á að vera. Þannig að við fullorna fólki, við þurfum kannski aðeins að hérna, gefa krakkanum stundum svona meira kredit eða svona meiri að átta sig á því að þau skilja alveg og þau vita alveg og þau geta alveg þurft bara á ansi mikil hjálp og aðstoð að halda líka og stuðningi að halda. Þess vegna bara hvetjum við alltaf foreldra til þess að hérna, leita til okkar hjá krafti að því við getum alltaf leiðbent hvert er hægt að leita til þess að fá stuðning fyrir krakka eða fyrir fullorðuna eða hvaða er á hvaða aldri sem það er.
En var eitthvað eins og kraftur þegar mamma þín greindist?
Ég sko, kraftur var svona tiltölulega ný orði til, en fyrir börn, þá eiginlega, sko, nei, það var í rauninni ekki neitt. Það sem var kannski svona öðruvísi þá líka var að þá var í rauninni bara svona sagt að börnin ætti ekki að fá að vera með í þessu. Það ætti ekki að láta börnin vita hvernig staðan væri og hvernig gengi og það ætti í rauninni ekki að bara segja börnunum frá því einu sinni að mamma eða pappi væri veik. Það ætti í rauninni bara að hérna, halda þeim frá því eins lengi og mögulegt væri. En það er búið að breytast svo mikið og í dag er það þannig að hérna, að krakkanur eiga að fá að taka virkan þátt í ferlinu eins og þau treysta sér til og eins og bara fjölskyldan treysta sér til. Það á að upplýsa krakkana um hver staðan er og hvernig gengur og það er langbest þegar að allir eru hreinskilnir og þeir allir geta tala saman og þeir allir geta einhvern veginn leift sér að segja hvernig þeim líður og það er alveg eins með krakkan alveg svo fullorðna fólki að krakkanir eiga líka geta sagt hvernig þeim líður og mega alveg líka að fá að heyra þó stundum sé ótrúlega erfitt að heyra að það kannski gangi ekki nógu vel eða einhverja fréttir er ekki alveg nógu jákvæðar að það getur verið ótrúlega erfitt en að það er bara samt mikilvægt fyrir barnið að fá að vera með, að fá að vera partur af, af því að það hjálpa, mun alltaf hjálpa svona til lengri tíma og vonandi bara í flestum tilökum og þá læknast fólk og þá bara koma allir miklu sterkari út úr þessu ferli en líka ef að hérna þú veist sem að kemur líka fyrir að þá koma krakkandi samt líka sterkar út því að þeir eru duglegir að tala um tilfinningarnir sínar og duglegir að tala um hvernig þeim líður og það er bara ótrúlega mikilvægt.
Já, en hvar fékkstu þá hjálp?
Pappi, hann gerði svona eiginlega allt sem í hans valdi stóð til þess að reyna að hjálpa mér á alls konar hátt og fór með mig á alls konar staði til þess að hérna að tóa hvort að hérna ég vildi fá hjálp og hvort að væri hægt að hjálpa mér eitthvað. En svona kannski á þeim tíma þá var ég heldur kannski ekki alveg tilbúin í það. Af því að ég líka hafði bara tekið svona einhver ákvörðum innra með mér að ég þyrst enga hjálp sem að er eiginlega aldrei góð hugmynd. Það er aldrei góð hugmynd að ætla að gera eitthvað svona einn og ætla ekki að fá nú aðstofan einstöðar frá. Þannig að þegar ég var yngri þá í rauninni bara fekk ég enga hjálp. Sens að af því að ég bara svolítið sagði nei við henni, vildi ekki fá hjálpina. En svo eldist ég og árin líða og það er svona alls konar hlutir sem koma upp hjá mér þegar ég er hann fullorðin sem ég alltaf nátti með á því bara er ekkit alveg í lagi. Og alls konar sem ég alltaf áttaði mig á að ég átti eftir að vinna úr og ég átti eftir að tala um og ég átti eftir að deila með öðrum og kannski aðlega að líka til þess að deila því með sjálfum mér að leifa mér svolítið að syrgja mömmu sem ég gerði kannski aldrei og þá gerast alls konar góðir hlutir þegar maður leifir sér að byrja að tala um hlutina og þegar maður leifir sér að byrja svolítið að finna hvað er að gerast innra með manni, hvaða tilfinningar maður er að finna fyrir. Af því þá kannski áttamæði sig á því að það sem að gerist þegar maður ætlar að forðast vondu tilfinningarnar eða erfiðu tilfinningarnar eins og sorg eða að vera leiður eða bara vera reiður. Ég varði líka mjög reiður eftir að mamma dó, mér fannst þetta svo ósangjant og ég vildi ekki finna þessar tilfinningar, mér fannst þær rosalega erfiðar. En það sem gerist þá er að ef maður ætlar að útiloka þær, að þá útiloka maður líka góðu tilfinningarnar. Þá útiloka maður líka gleðina og maður útilokar það að hérna hvað maður er þakklátur fyrir og maður útilokar það að vera vongóður og jákvæður og þannig að maður þarf alltaf að leiða sér að vera báðu megin til þess að vera glaður og hamingjusamur þá þarf maður líka að geta leitt sér að vera leiður og vonsvíkin eða sorgmöndur eða að sakna eða hvað það er, þannig að ég þurft svolítið að læra það. Ég geti eiginlega sagt bara það að við byrjun ást 2018 að þá fór ég til sálfræðings, ekki í fyrsta skipti, en þá fór ég til sálfræðings og var kannski í fyrsta skipti tilbúin í það. Og hún svona hjálpaði mér, sálfræðingur minn, hjálpaði mér að komast af stað í það að svona byrja að hjálpa sjálfum mér. Og síðan þá hef ég bara ekkit snúið við sko og bara haldið áfram á þeirri vegferð. Og það er bara eitthvað sem að held ég að muni vera að eilífu. Maður er aldrei búin að vinna þá vinnu, maður er aldrei búin að, maður getur aldrei sagt bara, já, nú er þetta bara allt komið. Heldur þarf maður bara alltaf að vera að hugsa, alltaf að vera að pæla, alltaf að vera að skoða og maður er alltaf að lenda í einhverju sem að minni mann á eitthvað, sem að gerir mann sorgmöttan, sem gerir mann leiðan og þá þarf maður bara að skilja af hverju og hvað er það. Og það til dæmis eins og mér fannst alltaf ótrúlega erfitt að sakna mömmu og ég bara forðaðist að sakna mömmu og ég forðaðist það með því að hugsa ekki um hana, forðaðist það með því að spá ekki í henni. En hægt og rólega þá var ég líka bara búin að gleyma henni. Og ég var bara búin að gleyma hvernig hún leit út, ég var búin að gleyma hvernig röddin hennar var. Þannig ég þurfti alltaf bara að leyfa mér aftur að koma henni aftur inn í líf mitt með því að hugsa um hana og sakna hennar. Og í dag að þá mér finnst ótrúlega erfitt að sakna hennar, að þá á sama tíma finnst mér ég aldrei vera jafn nálægt henni, heldur en fyrir sakna hennar.
En var mamma enn mikið veik?
Sem betur fer að, ég ætla í mínu tilviki, að þá man ég ekki eftir mömmu mjög veikri. Og það getur verið auðvitað mjög mismunandi og það getur verið ótrúlega erfitt að sjá mömmu eða pappa vera mjög veik. En ég, mamma var aldrei mjög mikið veik, hún var lítið inn á spítala og var stutt inn á spítala í rauninni áður en síðan deyr. Þannig ég á ekki minningu af mömmu sem mjög, mjög veikri. En það þetta gerist stundum og þá er það aftur eitthvað sem maður þarf að vera bara duglegur að tala um og sérstaklega því að maður vill líka muna eftir mömmu og pappa ekki endilega sem veik heldur þegar þau voru hress og kát og þá er bara svo mikið, þá verður maður að tala, þá verður maður að rifja upp og muna líka eftir mörgu, því mörgu góða og svona þeim góðu minningum sem maður á líka.
Á hvaða staði líkamanum greitist mamma er með krabbamein?
Sko, mamma greindist fyrst, þannig að 93, þá greindist með brjóstakrabbamein og síðan 98, þá greinist hún með minnvörp í sagt, lifrinni meðal annars og svo, svona bara, og svo er henni dreifir að sér um allan líkamann en fyrst greinist hún með brjóstakrabbamein.
Ertu með ráðleggingar fyrir krakka eða foreldra til að leita til að fá hjálp?
Ég held að það sé svolítið mismunandi. Ég held að það sé ótrúlega mismunandi bara eftir hverjum og einum krakka og fjölskyldu og foreldrum og hvernig aðstæður eru. Það sem ég kannski mæli alltaf með er bara að leita sér einhvers konar aðstofar. Að leita sér einhvers konar stuðnings, hvort sem að það er hjá sálfræðingi stundum er fólk nú þegar með sálfræðing sem að það bara treystir og vill tala við og finnst gott að tala við. Þá getur ég jafnvel komið barninu sína að hjá þeim sálfræðingi eða fengið ráðleggingar hjá þeim sálfræðingi hvert væri gott að fara með barnið. Eða þá komandi kraft og tala þar. Og svo eru alls konar félög og svona félagasamtök út um allt sem eru ótrúlega falleg og flott og eru að bjóða upp á stuðning fyrir börn og krakka og líka fyrir fullorðna. Þannig að það er kannski svona eina ráðleggingin sem ég hef er að jafnvel þó að það líti allt út fyrir að vera í lagi, jafnvel þó að það einhvern veginn virðist vera eins og allir séu sterkir og séu að koma sér í gegnum hlutina, að þá samt að prófa að tala hlutina, prófa að fá stöðning og sjá að því að maður veit aldrei, það allavega minn enginn tap á því að prófa það og svo líka bara er ótrúlega mikið að skemmtluðu fólki sem maður hittir og kynnist og maður, ég búin að kynnast fullt að skemmtluðu fólki og búin að eignast við inni til lífstíðar í gegnum kraft til dæmis þannig að það er líka bara það að ég held að það tapi enginn á því að hérna, leita sér að stuðningi eða aðstóð jafnvel þó að manni finnist eins og það sé allt í lagi að til dæmis eins og hjá mér að það var enginn sem gat sagt að það væri eins og það væri eitthvað að en ég vissi það samt en það var bara enginn annar sem sá það að því ég faldi það þannig að fyrir mig að þá var kannski enginn sem gat sagt heyrðu hann þarf einhver aðstóð þá var bara ég sem hefði getið átt að með á því og þess vegna er held ég gott að bara allavega vera með opinn og vera hreinskilinn og vera duglega að tala saman það sem kannski helstar aðleggingin
Þá eru spurningarnar hér búnar en allar ert þú með einhver loka orð?
Sko, krakkar eru, held ég, talsvert klárari heldur en við fullafna fólkið oft heldum að þið séu. Krakkar eru mjög klárir, nefnilega. Og við þurfum að gefa þeim svona aðeins meira kredit fyrir það hvað við eru klár og leifa þeim að vera með. Og við þurfum að vera reynskilin við þau og við þurfum að vera opin við þau og við þurfum að sína þeim stöðning og ég held að það gerist með því að við séum duglegar að tala saman að við séum duglegar að tala að hvernig okkur líður að við séum duglegar að tala það og svona að það sé áhugi fyrir því hvernig, hvað svarið er að við séum ekki bara að spyrja til að spyrja heldur að við séum svolítið að spyrja af því við viljum vita hvað svarið er þannig að lokaorðin eru bara, við erum bara aðeins duglegar að tala saman og ef við erum það að þá lærum við öll betur á tilfinningarnar okkar og þá lærum við öll betur á það hvernig okkur líður þá lærum við öll betur á það hvernig við erum að tekla það þegar eitthvað erfitt kemur upp af því að eins og fyrir mig í dag að hafa gengið í gegnum þetta þegar ég var krakki að það hefur undirbúið mig undir alveg ofboðslega margt síðan að það er ótrúlega margt sem ég hef getað teklað á mjög auðveldan hátt af því að ég gekk í gegnum þetta og þrátt fyrir að það hefur ótrúlega erfitt þrátt fyrir að ég vildi þetta óska þess að ég hefði ekki misst mömmu að þá í dag er það búið að gefa mig fullt og maður einhvern veginn verður að reyna að taka það út úr svona erfilegum, út úr erfið áfalli að maður geti komið sterkar út því ef maður leifir sér það og svo bara alltaf að muna að hérna, vera góð við sjálfum sig sko. Að vera ekki of vondur við sig, maður er alltaf að gera sitt besta
Takk fyrir að koma í þáttinn, Arnar
Takk kærlega fyrir mig, það var gaman að koma og þetta er ótrúlega flott hjá þér. Þannig að vel gert.
Takk fyrir. Þið voru að hlusta á að eiga mömmu eða pabbi með krabba. Ég heiti Valdimar. Takk fyrir mig.